The world is calling.
Le monde appelle.
Mir zavjot.
世界在呼唤你。
Il mondo ci chiama.
Verden kalder. Sverige står over for et vendepunkt. De skal beslutte, om de vil gøre op med 200 års neutralitet og ændre deres selvforståelse fra at være et alliancefrit land til at være et NATO-medlem. Derfor spørger jeg i dag, er svenskerne klar til at vælge side? Velkommen til Verden kalder på Radio 4, programmet, hvor jeg stiller et spørgsmål til verden og bruger 50 minutter på at få svar. Jeg hedder Stine Kromann Dragsted. I mandags tog vi her i Verden kalder til Finland for at få svar på, hvordan Putin reagerer nu, hvor Finland vil være med i NATO. I dag tager vi til Sverige for at finde ud af, om svenskerne er klar til at følge trop. For hvor Finlands neutralitet har været påtvunget af den store russiske nabo mod øst, så har svenskerne selv valgt neutraliteten. Sverige synes ikke, de har haft behov for at vælge side, men at de tværtimod kunne bruge neutraliteten til at balancere i en verden splittet mellem stormagter. Lad os begynde dagens udsendelse med at finde ud af, hvad der egentlig er på spil for Sverige. Og det skal du hjælpe med, Johan Warning Bentsen. Du er Skandinaviens korrespondent for Kristeligt Dagblad. Velkommen til Verden kalder.
Tak skal du have.
Johan, lad os lige til at starte med ridse op. Hvor stor en beslutning er det for Sverige, hvis de vælger at søge om medlemskab af NATO?
Det er en stor beslutning. Men det er først og fremmest en stor beslutning på det, man måske kunne kalde det sådan mere mentale plan. Hvad sådan det mere militære samarbejde angår, så har Sverige i forvejen lovet, at man vil øge forsvarsudgifterne til de her påkrævede 2%. Man har gennem årene fået et stadig tættere samarbejde militært med både Finland og Norge, men også med amerikanerne og NATO. Så rent sådan militært, der taler systemerne, om man så må sige, allerede sammen. Og derfor så er det her først og fremmest en mental øvelse, som der nu er udsigt til. Jeg kan sige, som det også blev sagt i oplægget, så er forholdet til NATO for Finlands vedkommende i høj grad båret af en anden form for lavpraktisk pragmatisme. Man ser, hvad der sker rundt omkring, og agerer så ud fra den her forandrede sikkerhedssituation. I Sverige, jamen, der er det helt anderledes. Der er det vitterligt et opgør med den her exceptionalisme, som har præget den svenske sikkerheds- og udenrigspolitik i årevis. Man har haft de her 200 års fred, og har også den her historiske selvforståelse som et land, som er neutralt, som er alliancefrit. Og man kan sige, hvor de borgerlige partier i Sverige løbende har flyttet sig i retning af, at NATO-medlemskab måske kunne være en god idé, jamen så er det her særligt smertefuldt for regeringspartiet Socialdemokraterne, hvor man har hele arven fra Olof Palme, man har den her idé om den tredje vej mellem et kapitalistisk vest, et kommunistisk øst, Sverige skulle være et foregangsland, som svævede lidt over vandet, og ligesom var den voksne i den her verden, som bare rustede mere og mere op. Det står man nu foran at potentielt i hvert fald kunne vinke til farvel til, og derfor så er det her altså vitterligt et opgør med den svenske selvforståelse.
Så det er en svensk selvopfattelse, som også bliver ændret netop de her dage. Johan, nu siger Finland jo, at de vil tilslutte sig NATO. Hvor tæt er Sverige lige nu på at søge om medlemskab?
Ja, situationen den er lidt kompleks i de her dage, og det udvikler sig rigtig hurtigt. Man kan sige, at højrefløjen, de vil gerne med i NATO. Den yderste venstrefløj, de vil ikke med i NATO. Og så ligger beslutningen altså i de her dage på Socialdemokraternes spor. Socialdemokraterne, som også er det eneste parti i den svenske regering. I de her dage, der holder de en række medlemsmøder rundt omkring, hvor ideen ligesom er, at partimedlemmer, de, om man så må sige, kan få muligheden for at høre mere om den sikkerhedspolitiske situation, underforstået, at der er nogen, der mener, hvorfor det er en god idé, at man tilslutter sig NATO. Rent konkret, så er den foreløbige tidsplan den, at partitoppen, de skal melde ud søndag, hvad de mener om NATO-medlemskab. Og så forventer de fleste, at det kommer til at gå ret hurtigt derfra. Der skal være en debat mandag i rigsdagen. Og de seneste rygter, som har kørt her i forlængelse af, at den finske regering har meldt ud, at de gerne vil med i NATO, jamen det er, at Sverige, de faktisk allerede på mandag kan sende deres ansøgning sammen med Finland om et NATO-medlemskab.
Og den her ansøgning, om den bliver sendt, hvad afhænger det så af nu? Er det, at vi venter på Socialdemokraterne, at de skal beslutte sig?
Ja, det er det sådan set. Man kan sige, de socialdemokratiske ministre, partitoppen osv., jamen de har egentlig brugt de seneste måneder på sådan en eller anden form for hvad skal man sige, modningsproces, både i forhold til befolkningen mere generelt, men især i forhold til partiet indadtil, altså for at forstå, hvor man så må sige, dramatisk den forandring, som der er sket i løbet af jamen sådan set de seneste uger og måneder i forhold til svensk udenrigspolitik, jamen så sagde den nuværende forsvarsminister Peter Hultqvist så sent som i efteråret sidste år på partikongressen, at Sverige aldrig ville indgive en NATO-ansøgning, så længe han var minister. Nu kan han meget vel være den minister, som skal være med til at sende sådan en ansøgning afsted på mandag. Så der er sket rigtig, rigtig meget, og det kræver altså en modningsproces. Det gør det på hele landets vegne, men det gør det først og fremmest i regeringspartiet Socialdemokraterne. Det man så måske vil være færdig med nu, og hvad skal man sige, som følge af, at Finland de nu har speedet processen gevaldigt op. Der er også mange, der siger, at finnerne har været lidt trætte af det, de betragter som svensk fodslæben i den her proces. Jamen så ser det altså ud til, at de svenske socialdemokrater og dermed den svenske regering kommer til at tage stilling til det her i løbet af de kommende dage.
Og det vender vi tilbage til. Johanna, vi vender også tilbage til dig, men lad os lige først tage et smut til Sverige og høre, hvad svenskerne selv tænker, og om de vil føle sig mere sikre som medlemmer af NATO. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. For nu kan jeg byde velkommen til dig, Mads Anneberg, europakorrespondent på Radio 4. Du er taget til Malmø, Mads, for at tage temperaturen på, hvad svenskerne mener. De skal jo ikke få lov selv til at lave en folkeafstemning om det, men de svensker, du har talt med, hvad siger de til den her historiske beslutning?
Jamen, jeg sidder ganske rigtigt midt i Malmø, altså i et land, som har været neutralt i hen ved 200 år, altså med andre ord, siden de snuppede Norge fra os tilbage i 1814. Og her har jeg fundet en mand ved navn Christer Blomqvist. Et frygteligt svensk navn, blev vi lige enige om. Han er pensionist og er ude at gå med sin hund, som hedder Happy Lucy, opkaldt efter Lucy in the Sky with Diamonds. Det er en anden historie. Christer, han går ind for, at Sverige skal med i NATO. Det har han ikke altid synes, men i den her tid, som vi har lige nu, siger han, jamen der er det eneste rigtige at gøre. Christer, hvorfor gør et NATO-medlemskab Sverige til et sikrere sted?
Jo, men det gör det ju. Vi kan inte själva försvara oss mot makter som Ryssland och så vidare. Det är en omöjlighet. Jag tror inte vi kan försvara oss mot någon egentligen.
Ja, han tror alltså inte att Sverige kan försvara sig mot en makt som Ryssland, hvis det skulle komma till stycket. Och därför så är det liksom nödvändigt för Sverige, menar han, att komma med i försvarsalliansen NATO. Är det fordi du är bange för att Ryssland invaderar, hvis ikke I kommer med i NATO?
Ja, det hoppas jag definitivt inte. Men man måste ha några hållpunkter efter andra världskriget och kalla kriget och så vidare, så måste man ha någon backup. Och NATO är ju en backup. Extra försvar där man skyddar varann. Så att det verkar klokt, tycker jag.
Ja, det virker alltså klokt. Sverige ska ha en form för backup, alltså en slags försäkring, menar han i den här tid. Christa, har du förberett dig på det värsta scenario, alltså en invasion för Ryssland?
Nej, det har jag inte gjort. Det verkar lite konstigt egentligen, men nej, det har jag inte gjort, inte ett dugg. Jag är mycket för att läsa nyheter och titta på nyheter för att lära mig vad som håller på att hända. Men någon annan backup, alltså köpa massor med plastlådor och fylla på vatten och sånt, nej. Och inga burkar med soppa, nej, det har vi inte gjort.
Christa har altså hverken begyndt at hælde vand på flaske eller købe dåsemad. Han mener, at et NATO-medlemskab bør være nok til at sikre hans og Sveriges situation. Christa, han fortalte mig jo lige før, at han mener især det nu handler om, at hvis Finland bliver medlem af NATO, hvad det jo ser ud til, så vil det være åndssvagt for Sverige at stå udenfor. Christa, hvorfor skal det afhænge af, hvorvidt Finland bliver medlem eller ej?
Jamen, man jobbar ju mycket ihop redan idag försvarsmässigt och göra övningar och sånt. Det hade ju varit väldigt konstigt om vi var mitt emellan någonting. Och de är med i NATO, finländarna. De har ju en jättegräns mot Ryssland ju. Det har ju inte vi. Jag förstår Finland om de går in i NATO. Det begriper jag.
Jag förstår godt, att Finland är på väg i NATO. Och jag menar alltså att det vill vara gott för Sverige att gå samma väg. För ellers blir det lite en underlig situation i Norden. Här till sist, Christer. Alltså, vill det inte vara rart att få lov till att stämma om hvorvidt I ska med i NATO?
Det har jag inte tänkt på faktiskt. Nej, jag tycker vi har ett parlament som kan besluta det. Och det har vi röstat fram ju, parlament. Det behöver vi inte som medborgare behöver rösta. Det tycker jag inte.
I Danmark der vi jo glade for folkeafstemninger. Kan du forstå, hvis det ser lidt underligt ud set fra dansk side, at det her så vigtige en beslutning bliver truffet, uden at du og alle andre svenske borgere får lov at sige noget om det?
Jo, det er mye mere. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg har ikke følt dansk politik så. Hvor mye ni har folkomrøstninger. Det har vi veldig sjældent. Vi har ikke den traditionen, tror jeg.
Ja, vi har ikke den tradition for at holde folkeafstemninger, siger Christa her, som altså er fint tilfreds med, at de politikere, som han har valgt, kommer til at træffe den her meget, meget afgørende beslutning for Sverige.
Ja, det er lidt større tiltro, Mads Anneberg, måske fra svensk side til, at man altså stemmer nogle parlamentsmedlemmer ind, og så lader man dem tage sådan en stor beslutning. Mads, vi vender tilbage til dig lidt senere i udsendelsen. Og Johan Warning Bentsen, Skandinaviens korrespondent på Kristeligt Dagblad, du har lyttet med her til i hvert fald en svensk stemme om, hvordan det er i forhold til svensk NATO-medlemskab. Altså, vi hører jo her en, der har simpelthen skiftet syn på det her med, at man nu i Sverige kaster neutralitet over bord, de her 200 års neutralitet, som mange svensker ellers har set som en succeshistorie. Altså, at det har holdt Sverige ude af ødelæggende konflikter i mange hundrede år. Hvad er der blevet af den fortælling, Johan, nu hvor Sverige pludselig overvejer NATO-medlemskab?
Ja, den har det jo i hvert fald lidt sværere, end den havde for bare et par måneder siden, kan man sige. Det er jo i høj grad ansporet af Ruslands invasion af Ukraine. Men det er også en bevægelse, som har været undervejs længe, man kan sige. Altså, helt sådan generelt, så er der jo mange, der måske tænker, jamen, altså, russisk angreb på Sverige, er det ikke fuldstændig usandsynligt? Men når man taler med sikkerhedspolitiske eksperter, jamen, så siger de jo, at man har et forsvar, fordi det usandsynligt engang imellem sker. Rusland har... Jeg var på Gotland for relativt nylig, hvor Rusland har krænket svensk territorium adskillige gange de senere år. Særligt Gotland, den her ø, der ligger ude i Østersøen, er enormt udsat. Og en af de højeste amerikanske militærchefer, som for et par år siden sagde, at Gotland var den strategisk vigtigste ø i verden, fordi at kontrollerer du Gotland, jamen, så kontrollerer du basically Østersøen og kan, hvis eksempelvis nogen skulle være interesseret i at angribe de baltiske lande, jamen, så kan du med kontrol over Gotland afskære NATO fra at komme balterne til undsætning. Så man kan sige, på den måde så er Sverige strategisk interessant og dermed også udsat. Og når der så er sket de forfærdelige ting, som der er sket i Ukraine, så er det klart, at så sætter det jo også en debat i gang i et land som Sverige, også selvom man har den her forhistorie, som er så også tæt knyttet op på den svenske selvforståelse og på den måde, man historisk har set sig selv i verden. Men der er man altså, hvad skal man sige, foranledet af realiteterne begyndt at flytte sig, og altså også synes ud til at flytte sig ganske markant.
Ja, der er en debat, men der er jo ikke nogen beslutning, der bliver sat ud til befolkningen. Vi hører her fra en svensker, som synes, det er helt fint, at det ligesom er op til de folkevalgte politikere, og hvis der er et flertal der, så har man jo stemt på dem. Hvorfor er det, at der ikke skal være en folkeafstemning i Sverige over sådan et stort spørgsmål?
Jamen, som det også bliver sagt i indslaget, så har man ikke helt samme tradition for det i Sverige, som man har i andre lande. Svenske folkeafstemninger, de er som regel vejledende, så der er så heller ikke noget som en regering, hvad skal man sige, vil være tvunget til at tage til at rette sig efter. For det andet så er der det her med sikkerheden. Jeg talte med den tidligere finske premierminister Alexander Stubb for et par uger siden omkring det her med folkeafstemninger, både i forhold til Finland, men også i forhold til Sverige, så man har et indgående kendskab til. Og hans argument var ligesom også, at når opinionen i begge lande nu er svinget i retning af et medlemskab, og man samtidig plejer i alle mulige andre sager at se en tendens til, at befolkningen bakker op, når regeringen ligesom udstikker en retning i nogle af de her store spørgsmål, så gælder det altså om at handle på det, og helst så hurtigt som muligt, fordi at hvis man skulle udskrive en folkeafstemning, der skulle være en vis periode med debat osv., så ville man altså være ekstra sårbar i forhold til eksempelvis russisk påvirkning. Det er jo ikke alle, der er enige, altså venstrefløjen i Sverige vil jo gerne have en folkeafstemning, og mener, at en så, hvad skal man sige, fundamental beslutning bør være noget, som folket direkte tager stilling til. Men det er altså ikke noget, som der efterspørges på helt samme måde i Sverige, som man kunne forestille sig, det ville være tilfældet i Danmark, hvis vi skulle træffe en beslutning i lignende skala.
Johan, hæng lige på en gang, fordi lad os lige spole tiden tilbage og kigge på, hvad der egentlig ligger til grund for, at Sverige, altså et vestligt demokrati, vores naboland, ikke er med i NATO-alliancen. Det skal vi se på nu.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Journalist Simon Helberg har spurgt Michael Runge Olsen, der forsker i NATO og sikkerhed i Østersøregionen på Dansk Institut for Internationale Studier, om
hvorfor er sådan et land som Sverige ikke bare med i NATO?
Jamen, Sverige har lidt beslægtet med Finland, men også anderledes end Finland, en lang tradition for neutralitet og alliancefrihed. Og den er faktisk væsentligt længere end Finlands, og så er den væsentligt mere selvvalgt, fordi svenskerne har siden 1800-tallet stået på neutralitet og har haft stor succes med det. Svenskerne er neutrale i 1. verdenskrig. Svenskerne formår lige akkurat at være neutrale i 2. verdenskrig, selvom de blev nødt til at give tyskerne nogle indrømmelser undervejs. Og de er på papiret i det mindste neutrale under den kolde krig, selvom der nok ikke var nogen tvivl om, at de de facto var på amerikanernes side. Men i hvert fald, super summarum er, at den svenske fortælling om neutralitet er i virkeligheden i høj grad en succeshistorie. Det er muligt gennem neutralitet at holde Sverige uden for de her ødelæggende konflikter igennem de sidste par hundrede år. Og derfor så har man altså en skepsis over at skulle kaste det over bord. Hvorfor smide det over bord, som nu har tjent en så godt i så lang tid?
Jeg kunne godt tænke mig at vende snud mod tiden i dag, maj måned 2022. Hvilket land bliver det mest interessant at følge med i forhold til landenes beslutning nu her?
Et eller andet sted, så er det nok Sverige, som bliver mest interessant at følge, fordi så vidt at jeg kan fornemme det, så virker det som om, at finnerne er meget, meget fast besluttet på, at det her med NATO-medlemskab, det kommer til at ske nu. Hvorimod svenskerne har været lidt mere tøvende. Der er ikke nogen tvivl om, at det er Finland i øjeblikket, der går forrest. Og hvis man skal have svaret på det, og det er egentlig lidt interessant i sig selv, fordi det plejede faktisk at være sådan, at det var svenskerne, der lå tættere på NATO-medlemskabet. Også ikke mindst svensk folkestemning, der lå tættere på NATO-medlemskabet end finnerne. Men der må man bare sige, at chokket fra den russiske invasion har rystet måske finnerne endnu mere end svenskerne. Man kunne forestille sig, det måske også kunne have noget at gøre med den lange finsk-russiske grænse. Så lige nu så ser vi, at det er finnerne, der er klart i front, og svenskerne, som er lidt mere tilbageholdende, svenskerne, som virkelig er bekymrede for, at Finland går ind, og de bliver efterladt tilbage på perronen. Så derfor så kan vi faktisk godt komme i en situation, hvor Sverige måske ville have sagt nej tak til NATO, hvis det som kun havde været en svensk beslutning. Men i og med, at de ser en af deres allertætteste samarbejdspartnere, Finland, gå ind i NATO, så kunne det godt komme til at være det sidste skub, som de har brug for at tage skridtet ind i NATO.
Er der også en gevinst for NATO i det her med at tage de her to lande med?
Ja, det kan man sige. Det er der jo. Altså man kan sige, det er klart, at det giver jo ikke ligefrem frontforkortning. Man kommer jo til at få hele den finske grænse med Rusland oveni, hvad man havde i forvejen. Men der vil være nogle fordele. Der vil være nogle efterretningsmæssige fordele formodentlig. Der vil være nogle fordele i forbindelse med at forsvare de baltiske lande. Det er en stor hovedpine for NATO. Det er det her med, hvad skal man egentlig gøre, hvis Rusland invaderer de baltiske lande? Fordi de ligger så udsat. Men det vil faktisk være nemmere at forsvare de baltiske lande, hvis Finland gik ind i NATO. Og så endelig så vil der være den gevinst fra Sverige, at man vil få styr på Gotland, som er en meget vigtig strategisk beliggende ø i Østersøen. Så derfor vil der også være en interesse fra NATO's side i at have styr på det. Og så kan man også bare sige, hvis man ser på Østersøregionen, den vil komme til at hænge meget mere sammen fra NATO. Der var mange ting, der ville blive meget simplere med hensyn til at operere det der område der. Så på den måde, så er der nogle ret åbenlyse geostrategiske gevinster fra NATO også.
Johan Varning Bensen, Skandinaviens korrespondent på Kristeligt Dagblad. Du har lyttet med til analysen her fra Mikkel Runge Olsen, der forsker i sikkerhed i Østersøregionen på Dansk Institut for Internationale Studier. Og han nævner jo det her med, at hvis det ikke var for Finland, som nu vil med i NATO, så er han slet ikke sikker på, at Sverige ville følge trop. Er det også sådan, altså hvordan forklarer de svenske politikere, hvordan ser du debatten i Sverige? Er det også sådan, det bliver udlagt, at det simpelthen bare handler om at følge trop, men og man egentlig ikke har så meget at skulle have sagt selv?
Ja, altså det er jo, hvad skal man sige, nok en forenkling og sådan 100% slå fast, at Sverige ikke havde rykket, hvis Finland ikke havde gjort det. Men der er ikke nogen tvivl om, at historisk så har den måde, man har ageret sikkerhedspolitisk på, jamen det har været i fællesskab mellem de her to lande. Der er mange, der siger, at neutraliteten og alliancefriheden, den har tjent Sverige vel, men hvad skal man sige, med de sikkerhedspolitiske forandringer, som har været det seneste stik tid, jamen så er man nødt til at blive medlem af et endnu større fællesskab, for simpelthen at stå mere sikkert. I forhold til det med finnerne, kan man også sige, at der er flere, der peger på, at jamen, det her det er ekstra smertefuldt for en svensk socialdemokratisk regering, men det bliver lidt lettere af, at der er socialdemokrater ved magten i Finland, der er socialdemokrater ved magten i NATO-landene over Danmark, men der er også en socialdemokrat ved magten i NATO, om man så må sige, nemlig norske Jens Stoltenberg, som efter sigende har et tæt forhold til den svenske udenrigsminister Ann Linde. Så på den måde, så er det her ligesom, om man så må sige, de perfekte omstændigheder i øjeblikket. Jamen, der er Rusland militært engageret i Ukraine. Det er de færreste, der forestiller sig, at de vil have både måske strategisk, men i virkeligheden også de militære muskler og de militære overskud til at eksempelvis forsøge at invadere Gotland. Så på den måde, så er det her ligesom det her window of opportunities, som svenskerne måske har ventet på længe, men det er klart, at når Finland ligesom med takstokken i hånden siger, at nu gør vi det her, og vi har den her grænse mod Rusland, og det vil være rigtig, rigtig dejligt, hvis vi kunne gøre det sammen, så bliver svenskerne også trukket med, og det har nok også gået hurtigere i hvert fald i forhold til den svenske beslutning, end de ville have gjort, hvis ikke Finland havde presset på.
Nu hørte vi fra en malmøgenser lige før, som har skiftet holdning, og nu synes, at Sverige skal med i NATO. Hvor stor en del af den svenske befolkning er for et medlemskab?
Den seneste måling, jeg så, der var det 61%, som var for, 20% var imod, og 19% var i tvivl. Så det er et ret dramatisk skifte i løbet af ganske kort tid. Ikke særlig længe siden, at flere var imod end for. Så på den måde kan man sige, at man har i hvert fald opinionen med sig. Og så er der også flere, der peger på, at rigtig ofte, som jeg også var inde på før, når regeringen, statsministeren, går ud og træffer de her store beslutninger, både i Finland og Sverige, så er det rigtig ofte sådan, at opinionen, om man så må sige, følger med. Så selvom det i anførselstegn bare er 61%, som bakker op om svensk NATO-medlemskab i øjeblikket, så kunne man godt forestille sig, at hvis de svenske socialdemokrater melder ud søndag, det er den vej, man ønsker at gå, jamen så vil opbakningen i befolkningen også vokse derefter.
Så Johan, i det her program, der stiller jeg jo spørgsmålet, er svenskerne klar til at vælge side? Hvis du skal opsummere, hvad er så dit svar på det spørgsmål?
Ja, man kan sige, at hvis socialdemokraterne de søndag melder ud, at de er for, så er det jo i hvert fald langt størstedelen af de svenske partier, som er enige om, at det er den vej, man skal gå. Og så vil opinionen sandsynligvis, som jeg sagde, også følge med. På den måde kan man sige, at svenskerne måske er klar til at gå ind i NATO. Spørgsmålet er så, om de også er klar til at vinke farvel til den her rolle som foregangslandet, som stod vagt om idealerne. At man ligesom i de her år oplever, at man på område efter område måske vinker lidt farvel til idealismen. Der tror jeg måske, at svenskerne de er klar til NATO-medlemskab, men det store selvopgør, som i de her år finder steder, hvor det eventuelt NATO-medlemskab så er endnu et skridt i udviklingen væk fra troen på en bedre verden, troen på Sverige som foregangsland, det tror jeg kommer til at tage et stykke tid at bearbejde, også selvom det kan virke rigtigt at gå med i NATO på nuværende tidspunkt.
Tak for det perspektiv, Johan Varning Bensen, altså Skandinaviens korrespondent på Kristeligt Dagblad.
Selv tak.
The world is calling.
Le monde appelle.
Mir zovet.
世界在呼唤你.
Il mondo ci chiama.
Verden kalder. Er svenskerne klar til at vælge side? Det er spørgsmålet, som jeg stiller i denne udgave af Verden kalder på Radio 4. Fordi svenskerne står over for en historisk beslutning, om de skal skrotte 200 års neutralitet og melde sig ind i NATO. Jeg hedder Stine Kromand Dragsted, og med fra Malmø, der har jeg Mads Anneberg, Radio 4's europakorrespondent. Velkommen tilbage, Mads.
Mange tak.
For nu, hvor de svenske politikere jo ikke har tænkt sig at spørge svenskerne, hvad de mener om svensk NATO-medlemskab i en folkeafstemning, så kan du hjælpe mig med at tage temperaturen på, hvordan de svensker, du taler med, har det med NATO.
Ja, der kan jeg jo næsten gøre det ud for sådan en folkeafstemning. Jeg står her sammen med Lisa Nielsen i Malmø, og hun er faktisk for et NATO-medlemskab, siger hun. Hvorfor ville det være en god idé at gå med i NATO, synes du?
Jamen, jeg tycker at vi skulle have været det sen tidligere. Jeg ved ikke, hvorfor vi ikke er det. Eller jeg ved jo, hvorfor vi ikke er det, men jeg tycker at vi skulle have gået med mycket tidligere.
Ja, hun synes, altså, at Sverige skulle være gået med meget tidligere. Jeg kan ikke rigtig sådan forstå, hvorfor de ikke allerede skulle være medlem. Havde det været en god idé, hvis der havde været en folkeafstemning, sådan at befolkningen ligesom også blev hørt i det her spørgsmål?
Ja, det tycker jeg absolut. Det tycker jag. Det ska ju vara folket som bestämmer, inte bara politikerna.
Varför är det viktigt?
Ja, men det är klart det är viktigt i en demokrati. Det är så det ska vara. Självklart.
Men är det för att du inte har tillit till att politikerna träffar den riktiga beslutningen?
Alltså det vet jag inte om jag har faktiskt. Alltså jag tycker, men det vet jag inte om man kan lita på folket heller. Man får ju hoppas på det bästa. Men politiker har ju inte alltid att lita på.
Ja, hun mener altså, at i demokrati, der burde man sende sådan nogle spørgsmål her, som er så vigtige ud til folket. Hun er ikke sikker på, om man kan stole på, at politikerne træffer den rigtige beslutning. Lisa, jeg vil bare lige høre dig her til sidst. Nu går du ind for et NATO-medlemskab. Har det ikke været en god idé for Sverige at være neutralt de sidste 200 år?
Jo, det har det jo, fast vi har jo endda ikke været helt neutrale, om man tittar noga i detaljerne, så at man kanskje ikke skal... Jag vet inte, jag tycker att världen ändras ju hela tiden och det har ju inte blivit lättare, enklare. Så att jag tycker bara att det känns självklart att vi ska ju också vara med i NATO.
Någon vill måske säga att världen har brug för sådana länder som Sverige som är i princippet i alla fall neutrala och kan bygga bro mellan den ena och den andra sidan.
Ja, så är det säkert, men måste det vara vi då, tänker jag. Det kan väl vara någon annan. Nu har vi varit tillräckligt länge kanske.
Lisa Nielsen, tusind tak, fordi du var med.
Det var så lidt, så tak selv.
God dag. Ja, jeg spørger her til sidst, om ikke det er meget godt at have nogle lande, som er neutrale og kan bygge bro mellem øst og vest, og så siger hun, jo, men behøver det lige være os? Det har de måske gjort tilstrækkeligt længe, siger hun.
Det er der nogle andre, der kan gøre nu. Tusind tak, Mads Anneberg, for at være med fra Malmø. Og fra Malmø, der skal vi kigge op imod Stockholm, hvor de svenske partier i dag modtager en sikkerhedspolitisk analyse, som de skal bruge til at træffe en beslutning om svensk NATO-medlemskab. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Drude Dallerup, professor emerita i statskundskab på Stockholms Universitet, og så følger du selvfølgelig svensk politik. Velkommen til Verden kalder.
Tak skal du have.
Lad mig først spørge dig, hvor stort et skifte mener du, der er ved at ske lige nu i svensk politik?
Det er rigtig stort. Det er jo et historisk skifte. Det er jo 200 år gammel doktrin om, at man skal være alliancefri i fredstid med henblik på neutralitet i krigstid. Og det ligger næsten i svenskernes DNA, at det er sådan, det er, og Sverige har en speciel rolle i verden som et neutralt land. Så det er utroligt stort, og det handler jo primært om, at Finland nu er i gang med, eller gik foran og sagde, nu skal vi beslutte. Ja, man kan jo sige på den måde, at det har jo været i gang længe. Det er ikke kun Putins krig i Ukraine. Man har allerede den tidligere regering, den borgerlige regering, lavet en såkaldt værtslandsaftale, med NATO, nemlig at NATO skulle have ret til at udstationere tropper i Sverige, og man har lavet masser af fælles øvelser, militærøvelser sammen med det. Så, og samtidig så siger man jo også, at det der med alliancefriheden, det gik måske lidt fløjten dengang man blev medlem af EU, som jo også har en forsvarsdimension. Men det er stort, og det går ind i hjertet på alle svenskere, også alle dem jeg kender.
Vi hørte i første halve time, at de svenske socialdemokrater lige nu er tunge på vægtskålen, når det kommer til, om Sverige skal være med i NATO. Hvad er deres holdning til det?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Der var en partilederdebat, det var der mange af i Sverige, og der var en her i søndags, hvor man var i den mærkelige situation, at statsministeren Magdalena Andersson sagde, at hun ikke kunne sige noget, hvad standpunktet var, for de skulle igennem den her socialdemokratiske diskussionsproces. Der er jo mange i Socialdemokratiet, der har været imod, og det er altså først på søndag, hvor man har et stort møde, hvor man så kommer frem til en konklusion. Så man har altså en underlig situation. Du har et stort partilederdebat, hvor alle de andre partier siger, hvad de mener, og hvor den socialdemokratiske statsminister ikke siger noget. For det er jo sådan her, at oppositionen, den borgerlige opposition, er jo fælles nu om, at man vil have et NATO-medlemskab, efter at Sverigedemokraterne jo først var mod, men nu har de så også ændret sig. Og så er det samtidig, at statsministeren og Socialdemokratiet, den socialdemokratiske regerings støttepartier, Venstrepartiet, de siger, jamen vi er imod NATO-medlemskab, og vi har en folkeafstemning. Miljøpartiet, som ikke mere med i regeringen, som gik ud her for kort tid siden. Miljøpartiet siger, at vi skal i hvert fald have en diskussion af det her. Vi skal ikke tage en beslutning nu, men vi skal have det til valget, fordi Sverige har jo valg til september. Svenskerne har jo faste valgdage, nemlig hver fjerde år, så er der altså valg, og det ligger altid i september. Og ingen gang det har man ville vente på. Måske kan man sige, at det er lidt typisk for det svenske socialdemokrater, som trods at de ikke er så store, som de har været, jo stadigvæk tænker, at det er dem, der har rorpinden, og de skal først være enige, fordi de vil ikke for eksempel i et valg udstille, at der faktisk er forskellige meninger. Så processen, og det bliver jo formodentlig efter alt at dømme et ja, den bliver så færdig i Socialdemokratiet først på søndag.
Ja, det her med ikke at ville udstille, at der har været uenigheder, det kan man jo synes er lidt svært, når vi så har svenske socialdemokrater, der pludselig er begyndt at tale om fordelene ved NATO-medlemskab, blandt andet den svenske forsvarsminister Peter Hultqvist. Altså, det er jo kun et halvt år siden, at han sagde sådan her, der bliver ingen ansøgning om medlemskab, så længe vi har en socialdemokratisk regering. Jeg kommer definitivt aldrig, så længe jeg er forsvarsminister, til at medvirke til sådan en proces. Det kan jeg garantere alle. Altså noget af en udtalelse fra forsvarsministeren Drude Dahlerup med ord som definitivt og aldrig og garanterer. Hvornår blev det for alvor en mulighed, at de svenske socialdemokrater ville bakke op om NATO-medlemskab?
Ja, det er en helt utrolig udtalelse i forhold til, hvad han siger nu. Altså han har virkelig, det man på svensk kalder, gjort en pudel, altså vendt fuldstændig om. Det siger han selvfølgelig, at han ikke har gjort, men samtidig er han jo også den, som i højere og højere grad har nærmet Sverige, og Sverige har jo også oprustet længe og nærmet Sverige til NATO. Så det handler først og fremmest om Finland. At det øjeblik, Finland går ud og siger, ja, nu siger vi ja. Så det er Finland, det er fornemmelsen med Finland, og samtidig så kommer nu den ene socialdemokrat efter den anden, som man ved eller troede var mod NATO-medlemskab og for opholdholdelse af neutraliteten. Det handler jo om, at man gerne vil have fodslag. Man vil ikke udstille uenighederne. Men det er jo helt utroligt, så hurtigt det har gået. Det er også oplagt, at Putin har forregnet sig her. Hvis han troede, han kunne splitte Vesten, så er det jo det modsatte, der er ved at ske nu. Og det er en historisk forandring, både for Finland og for Sverige.
Drude Dahlerup, altså professor emerita i statskundskab på Stockholms Universitet. Jeg vender lige tilbage til dig. Nu skal vi lige høre fra en af de svenske politikere, som siger, at han ikke behøver en debat eller en sikkerhedspolitisk analyse for at tage stilling til svensk NATO-medlemskab. Han mener, at Sverige skal med i NATO.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Niels Paarup Petersen er medlem af den svenske riksdag for det borgerlige parti Centerpartiet. Et parti, som også inden invasionen af Ukraine har talt for et svensk NATO-medlemskab. Og så er Niels født og opvokset i Danmark, inden han flyttede til Sverige, og derfor så taler han dansk. Jeg fangede ham lidt tidligere på morgenen og spurgte, hvorfor det gør Sverige mere sikkert som land at være medlem af NATO.
Men det der det store spørgsmål, det er jo, hvis vi ikke vil være med i en faktisk fungerende alliance, hvor vi hjælper hinanden og støtter hinanden ved angreb, så bliver vi nødt til at have forudsætninger for at klare det hele selv. Og det er der ikke så mange, der tror på, at vi vil investere de penge, der kræver, eller vil indrullere de soldater, der kræves. Og så står vi jo der med et forsvar, der fungerer, hvis vi samarbejder, men ikke, hvis vi ikke samarbejder. Og der, ud fra den synsvinkel, så er det jo rimeligt, når hele vores idé går ud på, at vi samarbejder, og det gør vi allerede med NATO, at vi så også tager skridtet den sidste lille vej og faktisk bliver medlem.
Prøv lige at forklare mig, under hvilke scenarier det vil mindske risikoen for krig, at Sverige melder sig ind i NATO?
Ja, men det er svært at vide som sådan. Det man kan sige, det er jo, at risikoen ved at, hvad kan man sige, at invadere Sverige, sådan som Rusland nu har gjort i Ukraine, og hvor man har aktive planer for, hvordan man kan tage Gotland, som er strategisk interessant. Risikoen for dem ved at tage et sådan skridt øger dramatisk, hvis vi også er med i NATO. Så det er jo som den afskrækkende effekt. Men det er klart, det er jo også sådan, at Rusland, hvis de skulle komme på og invadere de baltiske lande, eller Finland, som også med veldig stor sandsynlighed går med nu, så håber jeg, at vi alligevel har stillet op. For vi bliver nødt til at forsvare det måde, vi tænker på i Europa med, at staterne er suveræne, at man ikke går ind og tager hinandens land, etc. Det bliver vi nødt til at forsvare os, hvis der er en stormagt, der har andre idéer.
Der vil jo gå noget tid fra, at Sverige ansøger til, at I bliver medlem. Vil Sverige blive mere eller mindre sikkert i den periode? Nu havde I lige besøg af den britiske premierminister Boris Johnson, som siger, at Storbritannien vil stå klar at hjælpe Sverige. Det tyder jo på, at det faktisk kunne være en usikker periode i den tid, I beslutter jer til at blive medlem af NATO.
Sådan er det. Altså det er også Sveriges absolutte opfatning. Og det er også derfor, der rejses meget rundt i Europa for tiden af vores statsminister, for netop at tjekke op på de her sikkerhedsgarantier. Hvis vi går med i NATO, så har vi jo lidt mere valgt side, selvom jeg som sagt mener, at vi har været lidt meget valgt side i forvejen. Men det er klart, det er en form for tydelighed, som vi ikke har i dag. Og det er jo nogle ting, som, altså den form for skridt, er jo sådan noget, som gjorde, at Rusland officielt i hvert fald brugte det som anledning til at komme ind i Ukraine. Det vil sige, vores risiko øger, når vi siger det på kort sigt. Sådan er det. Og det er vi med på. Sandsynligheden for, at Rusland bruger det til et fysisk angreb, er i mine øjne utroligt lille. Derimod kan vi nok forvente også, at det bliver flere cyberangreb, etc. Men det må vi jo se.
Her i Danmark, der skal vi jo stemme den 1. juni om vores forsvarsforbehold i EU. Man kunne godt argumentere for, at det er en noget større beslutning, I skal træffe i Sverige og gøre op med alliancefrihed, som I har haft igennem 200 år, og blive medlem af NATO. Men alligevel bliver der ikke nogen folkeafstemning. Hvorfor skal den svenske befolkning ikke have indflydelse på den her kæmpe beslutning?
Jamen, den store forskel, altså, hvis man tager det sådan rent sikkerhedspolitisk, er den store forskel, det er, at I er allerede med i det større samarbejde. I går med i det lille, vi er med i det lille og går med i det større. Og i det skridt, der er her, der er det rent sikkerhedspolitiske utrolig vigtigt, at vi samarbejder med Finland, at vi gør det på en måde, der sikrer os så meget som muligt, at der er mulighed for at tage de her, hvad kan man sige, sikkerhedspolitiske beslutninger, når de er nødt til at blive taget. Rent grundlæggende er det naturligvis altid positivt, når det er store beslutninger, at medborgerne høres. Men vi har også et parlamentarisk grund, hvor det er et repræsentativt demokrati, der har ret til at tage beslutninger fra folket. Og vi kan vel sige, at der er mange folkeafstemninger rundt omkring i verden, der bliver taget af den her form, som er, hvad kan man sige, hvis vi skulle gøre det her, så er det ikke fordi, at befolkningen kan sige ja eller nej. De kan sige, vi synes sådan her. Og så er det op til det repræsentative demokrati efterfølgende at vælge, om man skal følge dem. Og lige nu så er der en majoritet og voksende majoritet for NATO. Så man kan også sige, at det har måske ikke så meget værdi i sig selv, når det ikke er rent grundlovsmæssigt nødvendigt at bruge lang tid, som gør det den politiske situation meget, meget sværere.
Så det er for besværligt, og det tager for lang tid?
Nej, men ikke bare besværligt. Sådan, altså, det er virkelig ikke det. Altså, det besvær må man tage, men det er også værdien af det, er mindre end værdien af at kunne tage beslutninger på det præcise, rigtige tidspunkt i det rent sikkerhedspolitiske situation, hvor vi er lige nu. Hvor vi samarbejder med Finland om at tage skridt ind sammen. Og det kan vi ikke gøre, hvis vi først skal have folkeafstemninger, etc. og sådan noget. Kan vi ikke have samme, hvad kan man sige, fælles proces. Det bliver meget, meget, meget svært. Og det er lige nu, at der er et vindue for at gøre det.
Ja, så det er mere, simpelthen, det vil tage for lang tid at spørge svenskerne. Er det det, jeg hører dig sige?
mere eller mindre, ja.
Det tager for lang tid, og det kan også være lidt besværligt at spørge svenskerne om NATO-medlemskab, når det alligevel er en beslutning, der er op til et flertal i den svenske riksdag, hører vi her fra Niels Paarup Pedersen, som er medlem af den svenske riksdag for det borgerlige parti Centerpartiet. Drude Dallerup, professor emerita i statskundskab på Stockholms Universitet, du har lyttet med. Er det det generelle argument fra de svenske partier, når de forklarer, hvorfor den svenske befolkning ikke skal give deres besyv med?
Altså, demokrati er besværligt. Nu er jeg stor entusiast af folkeafstemninger, fordi det betyder jo, at befolkningen føler, at de har medejerskab af en så stor ændring, som den, der er tale om her. Og eftersom meningsmålingerne stadigvæk jo ikke er andet, end at der er nogle af et par 40, som er for, og 35-36, som er imod, så synes jeg bestemt, at det var en folkeafstemning værd. Men som minimum, så er det jo det, som flere partier kræver, at der skal være et valg i september. Det vil sige, at det er altså om ganske få måneder. Det forekommer meget mærkeligt, at man siger, at nu skal vi træffe sådan en beslutning her, men vi kan ikke vente til september, hvor det trods alt er et valg. For dem, som er imod, og som længe har ligesom stået for Sverige som et neutralt land i verden, så er det jo en af de store kritikpunkter, at det her det kommer ovenfra og bliver trykket ned over folks hoveder. Jeg forstår godt den kritik. Samtidig er der sket det, der blev nævnt, den britiske premierminister, der netop har været på Harpsund og også været ude af ro med Magdalena Andersson, som man gør, når man er statsoverhovedet og kommer til Sverige. Men det er som om hele diskussionen, og jeg ved ikke, om det er ja-siden, der har skubbet på, den handler meget om, hvad der skal ske fra ansøgningstidspunktet og så til, at man bliver medlem. Altså Ruslands trusler om, at hvis man bliver medlem, vil man gøre et eller andet. Men samtidig er det jo ligesom en sidesag på den her store beslutning, som altså er at ændre neutralitetssværets stilling som neutralt land. Det er en meget speciel proces.
I denne uge mødtes de nordiske forsvarsministre i det nordlige Norge ved grænsen til Rusland for at diskutere truslen fra øst. Og fra den svenske forsvarsminister Peter Hultqvist lød det, at evnen til at forsvare os selv i hele Norden vil blive styrket, hvis Sverige og Finland går med i NATO. Vi bliver stærkere sammen, lød det fra den socialdemokratiske forsvarsminister. Så vil det være en fordel for Danmark og resten af Norden, hvis Sverige og Finland går med i NATO? Det mener i hvert fald lektor på Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
Det bliver meget nemmere at samarbejde militært, for nu kan vi jo lukke Sverige og Finland helt ind i de militære rum, hvor de ikke rigtig har været i dag, og man kan også begynde at lave fælles forsvarsplanlægning for hele Norden. Så på den måde vil det da være en fordel at gøre samarbejdet nemmere, hvis vi alle sammen er medlem af samme klub. Og man kan måske også sige, at der kan komme en nordisk blok i NATO, som også kan være med til at påvirke beslutningsprocessen i NATO i en retning, som er til fordel for os i Danmark, fordi NATO er jo de senere år blevet mere regionaliseret. Der er landene i syd, der primært ser en trussel fra migration, flygtningestrømme, terrorisme og ustabilitet, og de er ikke så optaget af Rusland. Så er der nogle lande i Central- og Østeuropa, Baltikum og sydover, som ser på Rusland på en helt bestemt måde, fordi de ligger der geografisk, hvor de gør. Og så ligger vi i Danmark, Sverige, Norge og Finland på en lidt anderledes måde, som også gør, at vi ser tingene lidt anderledes, fordi vi ser det i et atlantperspektiv, altså Atlanterhavet og hvad det hedder, op mod Arktis og Østersøen. Og det giver også nogle lidt andre interesser. Så på den måde kan det godt være i dansk interesse, at de her lande kommer ind, og det vil helt klart lette det fælles forsvar af Østersøområdet, at de her lande også er med, så man ikke skal lave alle mulige ad hoc løsninger, og der kan være problemer med at udveksle altså efterretningsoplysninger osv. Så det vil helt klart lette den militære opgaveløsning, at landene kommer ind i alliancen.
Sådan lyder altså vurderingen fra lektor på Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen og Drude Dallerup. Den her debat om, hvordan det kan styrke Norden, hvor meget fylder Norden i den svenske debat om NATO-medlemskab?
Ja, den fylder stort set ingenting. Det må jeg sige, måske på forsvarsfronten. Det er Finland, det handler om. Det er den lange historie sammen med Finland. Finland, som jo blev taget af russerne i 1809, altså ved Napoleonskrigene. Og hvor Sverige så fik en, man manglede en kronprins, og så fik man jo Jean-Baptiste Bernadotte, en af Napoleons feltmarschaller, som konge, som Karl den 14. Og han kom jo, fordi ideen var, at han skulle tage Finland tilbage til Sverige, men han indså straks, at det var helt umuligt. Og det var ham, der erklærede Sverige for neutralt, og det har så varet i 200 år. Op og ned, og det kan man altid diskutere, og man, på det sidste har man jo nærmet sig meget NATO og USA osv. osv. Men det er jo en utrolig stor forandring, og de fleste svensker mener vel egentlig, at de har klaret sig ganske godt som neutralt land.
Vi talte i sidste program netop om Finland, som har meldt ud nu, at de vil med i NATO. Ville den svenske socialdemokratiske regering overhovedet overveje NATO-medlemskab, hvis det ikke var for Finland?
Det tror jeg ikke. Det tror jeg absolut ikke. Og i hvert fald så, jeg tror, man er blevet taget lidt på sengen. Altså, Finland har jo virkelig gået foran her og nærmest tvunget de svenske socialdemokrater ind i en debat. Som de jo selv sagde, Peter Hultqvist, at man skulle ikke med i NATO, Magdalena Andersen, man skal ikke gøre det her under en krig, det vil bare eskalere. Og så pludselig så står de der, hvor de skal lave en timetable, der gør, at man den dag skal gøre det, den dag skal man gøre det. Søndag siger vi sådan, og så er vi næsten stort set i gang, uden at folk overhovedet bliver spurgt.
Så prøv lige at forklare, Drude Dahlerup, hvorfor er det, at svensk NATO-medlemskab skal afhænge af, hvad Finland gør?
Ja, det er et godt spørgsmål, for Sverige plejer jo at være storebror. Men det er klart, at i Finland er der langt, langt større tilslutning. 3/4 af det finske vælgere går jo ind for NATO-medlemskab. Og det var, ja, det var ingenting, 20% for bare nogle år siden. Og de ligger naturligvis i en mere udsat situation. Finland har en 1.300 km lang grænse til Rusland, men har jo også udviklet, også i sovjettiden, en måde med en fredelig sameksistens og direkte forbindelse, direkte snak med hinanden. Så jeg tror, at Finland har taget Sverige lidt på sengen her, og man har følt, at man ikke havde noget valg, når det nu kørt på den her måde med Finland.
Er der overhovedet nogen, der argumenterer imod et NATO-medlemskab i Sverige?
Jamen det er der jo absolut, og det er jo faktisk en meget gammel diskussion, blandt andet mellem ligesom venstrefløjen og højrefløjen, om man skulle gå med i NATO eller ej. Samtidig er der utrolig frustration over processen hos de folk, som er imod. Det gælder dels dem inden for Socialdemokratiet, som nu bliver mere eller mindre banket på plads, ja, undskyld udtrykket, men også for de andre partier, som jo siger, hvorfor kan vi ikke få lov at få en folkeafstemning, hvorfor kan vi ikke få lov at få det her op i forhold til valgkampen, som skal komme om ganske kort tid. Det er gået utrolig hurtigt, og jeg tror, historieskrivningen vil være, at det her var Putins angreb på Ukraine, som accelererede situationen, og så var det Finland, som fik Sverige til også at gå med meget hurtigere, end de egentlig havde tænkt sig.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Og Drude Dahlerup, hvis vi lige skal opsummere på det spørgsmål, jeg stiller i Verden kalder i dag, er svenskerne klar til at vælge side?
Formelt ja, men reelt så tror jeg bestemt ikke. Det her gået så utrolig hurtigt, så man har svært ved at følge med. Og der er jo mange af dem, som er modstandere af NATO, der siger, jamen vi har overhovedet ikke kommet til orde, og der har ikke været nogen ordentlig debat, og der skal ikke være nogen folkeafstemning, og man får ikke det her op i valgkampen til september. Meningsmålingerne, ja, der er et flertal for NATO nu, ikke på det niveau med Finland, hvor 3/4 jo går ind for NATO-medlemskab. Jeg tror, på lang sigt, så kommer det her til at være lidt af trauma i svensk politik, at så stor beslutning, ophævelse af 200 års neutralitetspolitik, tages så hurtigt og først og fremmest bag lukkede døre i Socialdemokratiet.
Før vi runder af, vil jeg gerne lige have lov at spørge, Drude Dahlerup, har du selv en holdning til, om Sverige skal søge om NATO-medlemskab?
Jeg tror, at det her går alt for hurtigt. Meningsmålingen er jo trods alt ikke så stor en forskel mellem ja og nej-siden, selvom ja-siden jo absolut fører. Og jeg tror, der bliver meget dårlig stemning om det her i det lange løb, fordi det ikke er en proces, folk har været med til. Det, der sker nu, er jo, at vi har færre neutrale lande i verden. Og hvis jeg selv skal lægge et globalt perspektiv på det her, så tror jeg faktisk, at verden har brug for neutrale lande. som i stedet for, at alle skal ind i en bås, og så har vi en polarisering, hvor man står over for hinanden. Det er primært svært at holde den idé om, at Sverige har en særlig position, måske sammen med Norge. En holdbar sikkerhedspolitik, som jo handler om, at man ikke bare tror på, at jo flere krutter kugler man har, jo mere sikker bliver man. Men en holdbar sikkerhedspolitik handler jo også om, at man balancerer, man har strategiske overvejelser, at man også kan lave aftaler om de folk, man ikke kan lide, også med sine fjender, ikke kun med sine venner.
Drude Dallerup, professor emerita i statskundskab på Stockholms Universitet. Tusind tak for at være med i Verden kalder.
Selv tak.
Husk, at du kan lytte til Verden kalder lige når du vil ved at finde vores podcast, for eksempel i Radio 4's app. Jeg hedder Stine Krohmann Dragsted, og jeg tilrettelagde denne udsendelse sammen med Mads Anneberg, Simon Helberg. Vores redaktør er Camilla Høj Eggers. Jeg er tilbage i din radio med et nyt spørgsmål til verden på mandag kl. 10.05 her på Radio 4. Tak fordi du lyttede med.